from the conference center.
Alin sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ini ang Sabado sang hapon nga sesyon sang ika-187 nga tuigan kagkabiligan nga konferensya sang simbahan ni Jesucristo sang masanto sa ulihing mga adlaw. Upod ang mga managpamulong nga ginpili alin sa manager authority kagkabiligan nga opisyalis sang simbahan. Ang musika sa sining sesyon igatang sa family choir nga ginlakipan sang mga membro halin sa mga stakes sa Tremonton, Garland, kag Fielding, Utah. Ining pagwaragwa ginatag bilang sa kaservisyo publiko sang Bonneville Distribution ang mga pagkopya, pag-record, transcription o kung iban pang paggamit sing programa nga wala sang ginsulat nga panugot ginadumilian. Si Presidente Henry B. Eyring unang manuglaygay sa unang pangulan sang simbahan ang mga dumala sa sining sesyon. Mga kauturan, ginabi-abi naman kamo sa Sabado sang hapon nga sesyon sa ika-187 nga tuigan kagkabilugan nga konferensya sang simbahan ni Jesucristo sang masanto sa uling mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson nagpangabay nga ako magadumala sa sining sesyon. Inatamyao namon ang tanan nga nagatambong o kung nagapakigbuylog paagi sa telebisyon, radyo o kung sa internet. Ginaabi-abi man namon yadtong nagalanta sa makaiwatan sa mga stake center sa nanarisari ng mga bahin sa kalibutan kundiin ang konferensya inadala paagi sa satellite transmission. Ang musika para sa sining sesyon igatang sa isa ka family choir na ginlakipan sa mga miyembro halin sa mga stake sa Tremonton, Garland, kag Fielding, Utah. Sa idalom sa direksyon ni Jessica Lee Gilbert upod kay Bonnie Goodliffe sa organo. Ang choir magabukas sining meeting paagi sa pag-amba sang Home Can Be a Heaven on Earth. Ang pangbukas ng pangamuida ni galad ni Elder Von G. Kitts sang kapituan.
Our Father in heaven.
Hamay namon nga langit noon.
We bow our heads today in gratitude.
Nagapasalamat kami.
We are grateful for thy son.
Sa imong anak.
For his ministry and teachings.
Kag sa iyang mga pagtudlo, kag sa pagkabanhaw niya.
We are so grateful to have a prophet.
Nagapasalamat man kami sa amon nga propeta si Thomas S. Monson.
Please bless him today.
Ugayan mo siya, kag tagaan mo siya at kusog.
We're grateful for the words that we have already heard in this conference.
Nagapasalamat man kami sa mga ginpamati namon kagina. Kag buligi kami nga buksan mo ang amon mga tagipusoon para enchindian namon.
Reach out more in Christ-like service and love.
Bugayan mo kami nga magserbisyo namo ng amon nga isa ka pareho.
We pray in the name of Jesus Christ.
Initanan ginabiling namon sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Si Presidente Dieter Ochter, ikaduhang manoglaygay sa unang panguluhan. Ang magapresenta karon sa kabilugan ng mga opisyalis kag mga Area 70 ng simbahan para sa nagasakdal nga buto. Pagkatapos si Kevin R. Jergensen, Managing Director ng Church Auditing Department, ang magabasa sa annual report. Pagasundan siya ni Brooke P. Hales, Secretary sa unang panguluhan, magapresentar sa statistical report ng simbahan sa tuig 2016. Mga kauturan, si President Monson nagpangabay nga ako karon ang magpresent Diyos sa mga General Authority, mga Area 70, kagkabilugan ng mga pangluan sa auxiliary sa simbahan para nagasakdag ninyo nga buto. Napanugyan ini nga aton sakdagon si Thomas Spencer Monson bilang propeta, mananaw, kag manugbugna, kag presidente sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Si Henry Benyon Iring bilang unang manuglaygay sa unang panguluhan, kag si Dieter Friedrich Ochter bilang kaduang manuglaygay sa unang panguluhan. Yad tong mga nagapabor ipakita ini.
Those opposed, if any, may manifest.
Yan itong nagapamatok kung mayara ipakita ini. Inapanugyan ini nga itong sakdaon sanday Russell M. Nelson as bilang President sa Quorum sa 12 Apostles kagang mga sunod bilang katapos ng Quorum.
Alan H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Raspand, Gary E. Stevenson, and Dale G. Renlund. Those in favor, please manifest.
Yeah, itong nagapabor, ipaliog pakita ini.
Any opposed may so indicate.
Kung may nagapamatok, sarang man magpakita. Inipanugyan niya nga itong sakdagon ng naglaygay sa unang pangulon kag ang napulog doa ka mga apostolis bilang mga propeta, mananaw, kag manugbugna. Ang tanaw ng nagapabor, paliog pakita ini. Nagapamatok kung may ara sa mauman nga tanda. Ginakilala naman ng may pagpasalamat ang pangalagad ni Elder Bruce D. Porter, ang amon abyan kagkaupod, na nagtaliwan sa December 28, 2016. Ginapaabot naman ang pagpalangga kagbalatsyagon sa pagpasulhay kay Sister Susan Porter ng sa ilang mga nakag mga apo. Nagapasalamat kami nga makaalagad ining butanan nga tao. Inapunagin nga ang pagbuyan sanday Taylor J. Godoy kag John C. Pingree Jr. bilang mga Area 70. Yan tong luyag magpasalamat sa sining mga brethren sa ila pag-alagad, paligpakita ini. Inapanugyan ini nga ang pag-uboy ang may lubos sa tagpuso ang pagpasalasan dahi Sisters Linda K. Burton, Carol M. Stevens, kag Linda S. Reeves bilang kabilugan ng pangluan sa Relief Society. Inamoyan manamon ang mga miyembro sa Relief Society General Board. Ang tanan nga luyag magbuylog sa amon pagpasalamat sa sining mga sisters para sa ila halangdon nga pag-alag kag debosyon, palihog ipakita ini. Inapanogyan ini na itong pagbuyan si Sister Jean B. Bingham bilang unang manoglaygay sa primary general presidency at Sister Bonnie S. Cordon bilang ikaduang manoglaygay sa primary general presidency. Yatong loyag magpasalamat sa mga sisters ngayon ni imuha sa pagbayaw sang kamot. Yan pangigyan ni nga ton sakdagon paluing bilang bagong General Authority 70.
Taylor G. Godoy, Sony L. Kopp, Adulson de Paula Parheya, John C. Pingree, Brian K. Taylor, and Taniela B. Vacolo. All in favor?
Ang tanang yung nagapabor palihog ipakita ini. Yan itong nagpamatok sa muman nga tanda. Inapanogyan ini nga atong sakdagon sanday Jean B. Bingham nga mag-alagad bilang Relief Society General President, upod kanday Sharon L. Eubank bilang unang manuglaygay, kag Reyna E. Aborto bilang ikaduhang manuglaygay. Inadugang nga ginapanogyan nga atong sakdagon sanday Bonnie S. Gordon nga karon mag-alaga bilang unang manuglaygay sa primary general presidency, kag Christina V. Franco na mag-alagad bilang ikaduhang manuglaygay sa primary general presidency. Ang tanang nagpaor palig pakita ini ang bisinong nagpamatok sa nang magpakita man. Inapanogyan ini nga atong sakdagon ang masunod bilang bago ng mga Area 70.
Luis R. Arbizu, David A. Benalcazar, Bern S. Broadbent, David L. Buckner, L. Todd Butch, Luisiano Cascargi, Ting Jung Chang, Pablo H. Chavez, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Carpio, Jose Luis Del Guerzo, Alexandre A. Trakioff, E. Raymond Ekpo, Carlos R. Fusco, Jr., Jorge R. Garcia, Gary F. Gessel, Guillermo E. Guardia, Marcel Gay, Jose Hernandez, Carl D. Hurst, Ren S. Johnson, J. B. Jones, Anthony M. Kaku, Paul N. Lequias, John A. McCune, Thomas S. Merdeglia, Arthur J. Miranda, Eli K. Monga, Juan C. Pozo, Anthony Quasi, James R. Raspent, Carlos G. Revillo Jr., Martin C. Rios, Johnny F. Ruiz, K. Roy Tunnicliffe, Moises Villanueva. Those in favor?
Yan itong mga nagpabor ipakita ini. Kung may nagpamatok, sarang man magpakita. Inapanogyan ini nga atong sakdaw ng iban pang mga General Authority, mga Area 70, kakabilgan ng mga pulonsang auxiliary bilang ginalikipan sa karon. Ang tanan nga nagpabor pala yung pakita ini. Yan itong nagpamatok kung may ara. Ang pagbuto ginotahan, yan itong mga nagpamatok sa bisan diin nga mga ginpanugyan, dapat makigangot sa ilang mga stake president. Mga kauturan, salamat sa inyo nagapadayon ng pagtuo kag mga pangamuyo sa loyo sa mga leader sa simbahan. Inaagda na magkaroon bago ang General Authority 70 kag ang bago ang kabilugan pangluan sa Relief Society maglingkod sa ilang palungkuan sa rostrum. President Monson, padayon nagasiling ini malaba nga paglakat.
Thank
Salamat mga sister kag mga brethren. Bilang informasyon, si Sister Franco nag-alagad karon sa isa kamisyon upod ang yaba na kag-opisyal sa Argentina bago lang siya ginsakdag kag magasugod siya pag-alagad sa ila pagpauli sa Hulyo. Bilang ginanonsyo si Kevin Arger, gusto magbasa sa Church Audit Report pagkasunda ni Brooke P. Hales nga magpresentar sa statistical report sa simbahan para sa tuig 2016. Salamat. Sa unang pangluhan sa simbahan ni Kristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Dear brethren, bilang intalana sa bugna sa section 120 sang doktrina kag magsugtanan ang konsiyo sa paggamit sa mga ikapulo ng lakipan sa unang pangluhan sang quorum sang napugduha ka mga apostolis isang pangulong bishopric nagatugot sa paggastos sang pundo sang simbahan. Ang mga organisasyon sang simbahan naggastos sang pundo sunod sa ginapuruan ng mga budget mga panulin kag masulundan. Ang Church Auditing Department ng lakipan sa mga titulado ng professional kag hilway sa tanang iban pang mga departamento sang simbahan may responsibilidad sa paghimo sa mga audit para sa katuyan sa paghatag sa nagkaigo o pagpasalig parte sa mga amot nga nabaton, magastong ginhimo sa pag-amlig sa mga manggat sa simbahan. Base sa mga audit nga ginhimo ang Church Auditing Department may arat sa opinion nga sa tanang importanteng bahin ang mga amot nga nabaton, gastong nga ginhimo kag ang manggat sa simbahan sa tuig 2016, gin-record kag gin-gamit suno sa ginaproban nga budget ng panulin kag masulundan sa accounting. Ang simbahan na gasunod sa musulundan ang ginatulo sa members ng subong sa paggamit sa budget, paglikaw sa utang, pagsupot para sa panahon sa pagkinanglan. Nagatawad ng Sumitir Church Auditing Department, Kevin R. Jurgensen, Managing Director. Ang unang pangluhan nag-issue sa masunod ng statistical report na nungod sa paglambo kag kaimtang simbahan sakop December 31, 2016. Ang total of stakes, 3,266. Upod ang 421 ka mga misyon, 556 ka mga district, 30,304 ka mga award. Ang total chairman pick, 15,882,417. Ang kabilong membro sa simbahan, 240,000 sakop sa December 31 may ara sa 70,926 ka lubos panahon ng missionary kag 33,695 ka mga church service ng mga missionary sa bugos ng simbahan. Anong ka mga templong ididikar sa 2016? Provo City Center, Sapporo, Japan, Philadelphia, Pennsylvania, Fort Collins, Colorado, Star Valley, Wyoming kag Hartford, Connecticut temples. Duha ka mga templong inditikaluat sang 2016 ang Suva, Fiji kag ang Freiburg, Germany temples. Ang numero sang templo nga nagabuhat sa katuwang tuig amo ang 155.
Thank you, brethren.
Salamat mga kauturan. Ang choir magapabor sa atong kung sa isa ka medley sang I am a child of God, kag how will they know? Masunod sa pag-amba, magpamati kita kanday Elder Robert D. Hales, kag Elder Jeffrey R. Holland, sang korom sang napulog dua ka mga apostoles.
Thank you. What does it mean?
Ano ang buhat sa lingon sang manging isa ka sumulunod sang Ginoong si Hesukristo? Ang isa ka sumulunod amo ang tao nga nabunyagang kagluyag mag-ako sa iya kukulingon sang ngalan sang maluluwas kag magsunod sa iya. Ang isa ka sumulunod nagitinguwa nga maging kasabong niya paagi sa pagtuman sang mga sugo diri sa mortalidad. Halosabong sa isa ka kabulig nga luyag nga maging kasabong sa iya agalon. Madamo nga tao ang nakabati sang tinaga nga disiplo kag naguhunahuna nga ini nakahulugan lang sumulunod. Apang ang tunay nga pagdisiplo amo ang sahi sang pagkatawo. Ini pananugyan sang kapin sang pagtuon pagkagpagamit sang isa ka listahan sang mga kinaiya sang isa ka tawo. Ang mga disiplo nagapangabuhi agud nga ang mga kinaiya ni Kristo maging kabahin sang ila pagkatawo. Pamatii ang pagagda ni Apostle Peter nga maging isa ka disiplo sang manluluwas. Nagahatag sang tanan nga kaukod idugang sa inyo pagtuo ang bertud kag sa bertud ihibalo. Kag sa ihibalo pagdumala sa kogalingon, kag sa bud pagdumala sa kogalingon pasensya. Kag sa pasensya, pagka-Diyos nun. Kag sa pagka-Diyos nun, bilang utod nga kabuot. Kag sa bilang utod nga kabuot, gugma ni Kristo. Makita ninyo nga ang maging tunay nga disiplo ni Kristo nagakinahanglang sang hindi lang isa kakinaiya. Sa panahon sang manluluwas, madamo sang nagahambal nga sila matarong sa isa ukon iba nga bahin sang ila mga kabuhi. Sila nagtuman sang ginatawag ko nga nagapili nga pagtuman. Halimbawa, sila nagtuman sang adlaw nga inogpahuway paagi sa hindi pagtrabaho apang nagbatiko sa manluluwas pangot siya nagpaayo sa sinang balaan nga adlaw. Sila naghatag sang dimo sa imol apang ginhalad lang ang ila sobra. Ang hindi nila kinahanglang. Sila nagpuwasa nga masubo ang mga itsura. Sila nangamuyo apang agud makit-an lang sang mga tao. Si Jesus nagsaling, sila nagpalapit sa akon paagi lang sa mga bibig apang ang ilang mga tagipusoon malayo sa akon. Ang amo nga mga lalaki kag mga babae siguro nagatumod sa pagkabatid sa isa kakinaiya o konbuhat apang wala naging kasabong ni Kristo sa ilang mga tagipusoon. Parte sa mga sini si Jesus nagpahayag, madamo ang magsiling sa akon sa sinang adlo. Ginoo, Ginoo, wala bala kami nagpananagna sa imongalan? Kami sa imongalan nagtabog bagwa sa mga yawa, kag sa imongalan nakihimo sang madamo nga mayong buhat. Kag dayon ako magtuad sa ila, ako wala makakilala sa inyo. Maghalalin kamo mga manugbuhat sang kaluutan. Ang mga kinaiya sang manluluwas, sabong sa paghangop naton, hindi sa ka sinulat nga sulunundun o kunlistahan nga markahan kon natapos. Ang mga ini nga mga kinaiya nga nagaululupod sang isa kindugang sa isa nga naglambo sa aton sa mga paagi nga nagyunanay. As one characteristic becomes strong, so do many more. In 2 Peter and Doctrine and Covenants, in 2 Peter, kag in Doctrine and Covenant Section 4, matun-an naton nga ang pagtuo kay Ginoong Hesukristo among pundasyon. Ginatakos naton ang aton pagtuo paagi sa kung ano ang ini nagapahimo sa aton, paagi sa aton pagtuman. Kung kamo mag-aangkon sang pagtuo sa akon, ang Ginoong nagpromesa, kamo mag-aangkon sang gahum, nga magbuhat sang anuman ang ngabutang nga kinahanglang sa akon. Ang pagtuo amo ang nagapahanabo. Kung wala ang mga binuhaton, ang mga bertud nga pagpangabuhi ang aton pagtuo, wala singgahom agud makapuhulag sang aton pagkadisiplo. Sa katunayan, ang pagtuo wala sing kabuhi. Gani si Pedro nagapahatag, idugang sa inyo pagtuo ang bertud. Ining bertud kapin sa pagkaputli nga sexual, ining kaputli nga pagkabalaan sa isipan kag sa lawas, samtang himpit naton nga ginatun-an ang Ebanghelyo, makaangkon kita sang gahom nga maging mga bertuit kat sa kadahuna-huna, balatsyagon kag buhat. Ang aton kaisipan maging mas dugan nga bukas sa mga pagbatsyag sang balaan nga Espiritu kag sang kapwa ni Kristo. Ginapakita naton si Kristo hindi lang sa pulong kag sa buhat apang sa aton pagkatao. Nagpadayon si Pedro, idugang sa inyo, Bertud, ang ihibulo. Samtang nagapangabuhi kita nga may Bertud, makilalaan nato ng aton langitnon nga amay, kagang i-anak sa isa ka pinasaheng paagi. Kung biskan sino nga tao ang magatuman sang pagbuot sang amay, bambalaan niya ang doktrina. Ining ihibulo, isa ka pagpamatuon nga personal, naghalin sa personal nga inagyan. Ang ihibulo ang nagapagbago sa aton, agud nga ang aton kapawa naga mga apyot sa iya kapawa kag ang aton Bertud nagaloyag sa iya Bertud. Sa pagpangabuhi nga mga Bertud, kita nagapanglakaton halin sa ako nagatuo pagdulong sa mahimayon nga pagdulongan sang ako nakabulo. Si Pedro naglagay sa aton nga idugang sa ihibulo ang pagdumala sa kogalingon kag sa pagdumala pasensya. Bilang mga disiplo nga may pagdumala sa kogalingon, kita nagatuman sa ebanghelyo sa isa ka balanse nga tayo yon nga paagi. Wala kita nagadalagan nga mas kapin sang sa ginaangkon naton mga kusog. Kada adlaw nagahulag kita pasulong wala ginapunggan sang makapaputli nga mga pagtilaw sang mortalidad. May dumala sa sining paagi, mapalambo naton ang pasensya kag pagsalig sa Ginoo, masarangan naton ang magsalig sa iya plano para sa aton mga kabuhi. Bisan wala ini makita sang aton kinaandan nga mga mata, gani sarang kita nga maging malinong kag hibuloy nga siya amo ang Dios. Kung nagaatubang sa mga bagyong sang kapipitan, kita nagapamangkot. Ano ang loyag mo matunan ko sa sining inagyan? Upod ang iya plano kag mga katuyuan nga ara sa aton mga tagipuson, nagapasulong kita hindi lang sa pag-antos sang tanan nga butang apon sa pag-antos sa pasensya kag maayo. Ining pasensya, ginatudlo ni Pedro, nagatoy-toy sa aton pagdulong sa pagka-Diyos nun, kasabong sa amay nga pasensyoso sa aton nga mga anak niya. Kita maging pasensyoso man sa kada isa kag sa aton mga kugalingon. Nalipay kita sa pagbuot sang iban kag sa oportunidad nga ginahatag sinisa ila nga maglambo dinalan sa dinalan, mas masana kag mas masanag tubtub sa adlaw nga perpekto. Halin sa pagdumala sa kogalingon padulong sa pasensya, kag halin sa pasensya padulong sa pagka-Diyos nun, ang kinaiya naton nagabag-o, maangkon naton ang pagkautod nga kabuon ni nga amo ang pinakatanda sang tanan nga tunay nga mga disiplo. Kasabong sa butanan nga Samaritino, nagatabo kita sa karsada agun magalagad sa kung kay sino nga nagakinahang nang bisyan sila wala nasakpan sang sirkulo sang aton mga abyan. Ginabugayan naton yatong mga nagamulay sa aton. Nagahimo kita sang maayong buhat sa yatong mga nag-abuser sa aton. May iban pa bala nga kinaiya nga mas Justin kag-Kristiyohanon. Nagasaksi ako nga ang aton mga pagtingoa nga maging mga disiplo sang aton maluluwas. Ginapalambo tub-tub nga kita ginlikupan sang iya gugma. Ining gugma amo ang nagapakilala nga kinaiya sang isa ka disiplo ni Kristo. I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Kag bisan nagaangkon ako sa dulot sang panagna kag nagahagnop sang tanan nga misteryo kag tanan ihibulo kag bisking ako nagaangkon sang tanan nga pagtuo agun magpahulag ko ang mga bukid kag wala sang gugma ni Kristo ako wala sing pulos. Ang pagtuo paglaom kag gugma ni Kristo ang nagahimo sa aton nga takos para sa buluhaton sang Dios. Kakaron nagapabilin ining tatlo apang ang pinakagamhanan sa mga ini amo ang gugma ni Kristo. Mga kauturan, karon kit sa mas kapinsang sa nagligad, hindi naton masarangan nga maging isa ka dilupos panahon nga disiplo. Hindi naton masarangan nga maging isa ka disiplo sa isa ka punto sang doktrina lang. Ang mga kiniiya nga nagahalin sa pagtuo kay Kristo, kalapik sa mga ginhambalan naton karon at nga adlaw. Ang tanan ginakinahang lang agud magtindog nga mabakot sa sining ulihing mga adlaw. Samtang hugot sa tagipuson nga nagatingwa kita sa mga maging tunay nga disiplo ni Hesus Kristo, ining mga kiniiya magahilig gyon magdugangan kag ulalupod nga magpabakot sa aton. Ang aton kabuot alalangay para sa mga kaaway kag mga abyan. Maging matampad kita kung wala sing nagabantay o kung may nagabantay man. Maging taboto kita sa Dios sa publiko nga mga lugar kag sa aton pribadong kwarto. Nagasaksi ako nga ang tanan sarang maging isa ka disiplo sang manluluwas. Ang pagkadisiplo wala kinalimitahan sang edad, babayo kon laki o kon kinahalinan nga katawan. Paagi sa aton matag-isa nga pagkadisiplo, kita mga LDS makatukod sang kabilogan nga kabakod agud mabugay sa aton mga kauturan sa bugos nga kalibutan. Karon amo ang tion nga kita tanan magpanaat liwat nga maging disiplo niya sa tanan nga kuukod. Mga kauturan, ginatawag kita nga mga disiplo sang aton malaluwas, taguti nga ining komprehensya maging oportunidad ninyo nga magsugod sa bung sa panahon sang dumaan kag magkaari sa iya upod ang bugos ninyo nga tagipusoon. Ini amo ang iya sambahan. Kinahata ko ang pinangsahing saksi ko nga siya nakakapuhi. Gabay nga bugayan niya kita sa aton walay katapusan nga handom nga maging tabota kag maisog mga disiplo. Sa ngalan ni Kristo. Amen.
Surely it must have been a day like we're having.
Patod ining adlaw nga ang adlaw ni subong sa adlaw nga nagdala sa kay Elizabeth Huet nga maghambal kang magsiling labaw sa gatos katuig. There's sunshine in my soul today, more glorious and bright than glows in any earthly sky, for Jesus is my light. With radiance in every may kalipay sa kadanuta inang matahom nga daan nga Kristiyanong himno daw halos imposibleng ambahan nga wala nagayuhom. Pangkaron nga adlaw, luyag ko interpretahon ang isa kaliyan sini nga base sarang magpulig sa mga adlaw nga kung kita nabudlayan nga magamba o kung magyuhom. Kag ang peaceful happy moments roll daw wala nagaabot. Kung sa isa katiyon kamo hindi makaamba sang malipayon ng mga kanta nga mabatian ninyo halin sa iban, ginapangabay ko kamo mag-uyat sing hugot sa linya sining himno nga nagapasalig na Jesus listening can hear the songs you cannot sing. Isa sa mga kamaturan nga natubang naton bilang mga anak sang Dios nga nagapangamit sa sininapukan ng kalibutan, among ang pila ka mga adlaw mabudlay, mga adlaw nga ang aton pagtuo kag pag-on ginatilawan. Ining mga pagtilaw nagabot halin sa kakulangan sa aton, sa iban, ukon lamang sa kabuhi. Apang bisan sa ano nga mga rason, masapuan naton nga maini sarang magkawat sa aton sang mga kanta, na loyag natin ang bahon kung nagpadumdang sa promisa sang springtime in the soul na ginsulat ni Eliza Hewitt sa isa niya ka mga bersikulo. Gani, anong aton dapat buhaton sa mga panahon? Sa kabagay, sarang naton batunon ang laygay ni Apostle Paul kag maglaom sa sina nga hindi naton makita kag may pasensya na maghulat sini. Sa itong mahigayon ko ng kanta sang kasaya nagkulang kagdaw sa hindi na naton mabatyagan, te magtindog na lang anay kita kag magpamati sa iban. Ginapabakod sang matahom nga musika nga nagapalibot sa aton. Ang madamo sa aton nga nabudlayan magkanta, natagan sang dugang nga kumpiyansa kang aton abilidad sa pagkadadyutay ng nami sa pagtupad sa manogkanta nga may mas mabakog kag mas maayo nga tingog. Patod nga sa pagkanta sang mga ambahanon sang eternidad, dapat kita magpalapit sa manluluwas kag manunubos sa tanan absolutely perfect pick. Nga siya may perpekto nga tuno. Dayon kita ginapaisog sang iya abilidad nga magpamati sa aton di pagkanta. Kag may paglaom alin sa iya mataong mapagpatunga bilang misayas para sa aton. Matuod ini, when the Lord is near, nga the dove of peace sings in my heart, kag the flowers of grace appear. Sa iyatong mga adlaw, kung kita daw diutay nga libagon sa tuno, na sa diutay nga tuhay, sang sa ato nakita, ano kung nabatian rin sa iban, magpangabay ako sa ato, labi na sa batanon sa simbahan, ang magdobno nga ini Diyos nun yung plano, and itanang nga tingog sa kwar sang Diyos, palareho. Nagakinanglan sang pagkaiba-iba, mga soprano, kag alto, mga bariton, kag bass, ang pagkomposo sa mataw mga musika ini mas matag kung hulam natin ng isa kalinyalin sa masadya nga pagsulat ay isang doa kalang doon ng mabay nga LDS. All God's creatures got a place in the choir. Kung ginapakanubo nato natong pagkaiba o kung magtingwa nga man kasubong sa di matuod nga makinaandan nga ginalaragway, mga laragway nga ginasaktag sang di mabusog nga kultura sang pagbaligya, kag ginatibong sa maskapin sang sa matuman sang social media, nadula nato ng mataom nga katuyuan nga gintugot sang Dios sang siya nagtuga sang isa ka kalibutan nga nanari-sari. Iniwala nagasiling nga ang kada isa sa sining Dios noon nga kuro basta na lang magsugod sa pagkanta sang iya kagalingod akong ambahwanon. Ang pagkaiba-iba hindi paghimo sang gahod. Kagang mga kuya nagakinangon sang disiplina para sa aton katuyuan karon nga adlaw tuguti ako Elder Hales nga magsiling sa pagkadispulo apang sang una ginbato naton ang Diyosun ginbogno sa malariko kag mataong plano sang kompuso antes nagtuha ang kalibutan. Ang aton langiton nga may nagakalipay nakita magkanta sa kauliyon naton nga tingog hindi sa boses sang iban. Magsalig sa inyo kag lingon. Kag magsalig sa iya. Hindi ka mo maghikay sang inyo bili o kung magpakanubo sang inyo nahimo. Labaw sa tanan, hindi pagbiyae ang inyo papel sa koro. Nga, kay kamo pinasahi, kagdi mabailuhan. Ang pagadula sang bisan isa lamang katingog, nagapakulang sa kada isa kamanog amba sa sining dakong choir naton nga mortal. Kalakip ang pagadula sang yatong mga nagabatyag nga sila ara sa mga kilid lamang, kilid lamang sang katilingban o kung sang simbahan. Apang bisan ako nagpadasik sa tanan sa inyo mag-angkon sang pagtuo parte sa mga banong mabudlay kantahon, handa ko nga ginaako nga bangod sa tuhay nga mga rason, ako ginabudlayan parte sa iban pang umasay sang banon na dapat apang wala pa ginamba. Kung makita ako ang dakong di pagkaangay pang ekonomiya sa kalibutan, nagabatyag ako sang kabasulanan sa pag-amba upod kay Mrs. Hewitt sang blessings which God gives me now for joys laid up above. Inang kuro hindi lubos, kaghimpit nga makanta, tubtubdunggano naton nga naamuma ang imol. Ang pang-ekonomiya nga kinawala isa kasumpa nga nagapadayon sa pagsumpa, tinuig sa tinuig kag henerasyon sa henerasyon. Ini nagasamad sa mga lawas, nagalupog sa mga espiritu kung nagalaglag sa mga handom. Kung kita sarang lang makahimo sang mas dugang at mapaganhagan kay mulon subong sa pasulit-sulit ng inmando ni Jesus na buhatunan, siguro ang pila ka mga walay palad sa kalibutan, sarang magkulukanta sang pila ka manuta sang there is sunshine in my soul today. Base sa unang higayon sa ilang mga kabuhi. Nabudlayan man ako magkanta sang masadya kag sarang sa utan yung mariko. Kung madamo sa palibot nato ng nagantos ang balatian sa kaisipan kag balatyagon o kung iban pang nagapahuyang ang mga limitasyon sa kayong lawas. Sa walay palad, ining mga palasanon kung sa nagapadayan wala sa payan sa maisog ng mga pagtingwa sang malamo ng mga manugtatap kag mga katapos ang pamilya. Inapangamoy ko hindi naton pagtugutan ining mga anak sang Diyos magantos ang isahanon. Kaya kita pagatagan sang iya kapasidad na makabati sang makanta nga hindi nila karon sarang makanta. Nalauman sa pila kaadlaw, isa kadakong kalibutan hon nga kuro ang maghiluusa sa aton sa tanan nga katawhan nagpahayag nga ang mga pusil, mga bansag, kagpagmulay, hindi amo ang paagi sa pagsulba sang tawahanon nga pagkinagamo. Ang mga pagpayag sang langit nagasinggit sa aton nga ang paagi lamang nga ang komplikadong mga isyo kag sang katilingban, usugid nga marisolbar amo ang pagpalangga sa Diyos at pagtuman sa iyang mga sugo. Niyan, nagabukas sa pertahan sang nagapadayon, maluwas nun nga bana sang pagpalangga sa kada isa bilang mga kasilingan. Ang propetang Ether nagtudlo nga dapat kita maglaom sa isa ka mas maayong kalibutan. Inabasa inang ideya pagkaligad sa isa kalibo katuig ang inkapoy sa gira kagapintas nga si Moronay, nagpahayag nga mas labing maayong nga banas padulong sa sinang kalibutan, dalayon nga mo ang Ebanghelyo ni Heso Kristo. Nagkapasalamat kita nga sa tunga sining mga say sang mga pagtilaw may nag-abot sa isa kation kag sa isa ang isa pakasay sang kanta nga hindi naton sarang makanta apang sa tuhay nga rason. Ini ko nang mabataw labing madalong kag personal tuman gid ka sagrado nga ang mga ini sarang ukon dapat hindi pag-ihambals subong sa pagpalangga ni Cordelia sa yamay sa pati nga siya nagsiling ang pagpalangga ko mas makasarang sang sa akon dila hindi ko masarangan ihambal ang tanan nga ara sa akon tagipusoon. Nagaabot sa atin may sakabutang nga balan ining mga balatsyagon simple nga di mamitlang espiritanon nga di mailaragway subong sa pangamuyo ang ginahalan ni Jesus para sa mga kabataan nga Nephite. Yatong masaksi sa mga itaw nagsulat ang mata wala makakita o kung ang dalunggan nakabati ang tuman kadako kagkatahum na mabutang samtang nakita naman si Jesus nga naghambal sa amay. Wala sang dila nga makahambal o kung masarangan nga isulat sang besin o nga tao o kung ang mga tagipusuan sang katawhan makahangop sang tuman kadako kagkatahum nga mabutang samtang angay nga mo nakitaan kag nabatian si Jesus nga naghambal. Ini sa isang ginapakabalan yung mga kayo nagpabili nga di mamit lang mangod ang paghambal sini bisan kung sarang mahimo daw sa kasubong sang di pagtahod. Mga kauturan, ara kita sa mortal nga kalibutan na may madamo sang ambahanon nga hindi naton sarang makanta o kung wala pa naton maamba. Apang nagapangabigit ako sa kada isa sa aton nga magpabilin sang permanente kaghimpit sa choir. Undi kita makapamati sing padayon sa pinakabilidhon sa tanan nga mga ambahanon, the Song of Redeeming Love. Sa maayong aswerte ang pulungkuan para sa sining ambahanon wala sang kulang. Mayara sang lugar para sa yadtong iba ang mga lingwahe, nagasaulog sa narisari ng mga kultura kag nagaistar sa madamo ng mga lugar. May lugar para sa walay tiayon, may asawa o kumbana, sa dalagko o pamilya, nagsaulat sa anak. May lugar para sa yadtong o sang una may mga pamangkot parte sa ila pagtuo kag sa yadtong o nagapamangkot sa gihapon. May lugar para sa yadtong may pagkatoy sa sexual ng pagkaluyag. Sa malipot, may lugar para sa tanan nga nagapalangga sa Diyos kag nagapanugog sa iya mga sugo bilang di mabag-o nga talaksan para sa personal nga ugali. Kay kon ang pagpalangga sa Dios among tuno ang aton ginambitan ng bahanon patuod ng aton kumon nga katuyuan ama amangin matinumanon sa iya nga among di maislan nga paghilugyon sang mga nuta upod ang Dios noon nga mga sugo sang pagpalangga paghinulsol kag pagkamaluluyon pagkamatampad kag kapatawaran may lugar sa sining choir para sa tanan nga luyag magpasakop diri. Magkari ka mo kung ano ka mo, siling sa mga pinanggawin ng amay sa kada isa sa aton. Apang dugang niya, hindi ka mo mag-isip ng pabilin kung ano ka mo. Nagayuhom kita kung nagadumdum na ang Diyos determinado na himoon kita ang mas kapinsang sanahon-ahunaan na tuwing kita sarang mangin. Sa sinigdakong ang bahan ng among iaplano para sa aton eksaltasyon, kabay nga magsunod kita sa idalom sa iya kumpas na may pagpakubos kag magpadayon sa pagtingwa para sa mga bahan ng ngayon natong sarangan ang bahon, tub-tub mahalad naton yadtong carols to our King. Dayon sa isa kaadlaw, subong sa inisiling sa nalagagan, gid nato nga himno, we'll sing and we'll shout with the armies of heaven.
Hosanna,
Hosanna, Hosanna to God and the Lamb.
As Jesus descends.
as Jesus descends with His chariot of fire. Nagasaksi ako nga ang oras mag-abot na ang Diyos ang aton walay katapusan nga may magapadalaliwat sa duta sa iya bugtong anak. Sining tion, agon magdumala kag maginahom bilang hari sa mga hari sa katubtuban. Nagasaksi ako nga ini among iyagin panumbalik ng simbahan kag among paagi sa pagdala sa mga panudlo kag makaluwas ng mga ordinansa sa Ebanghelyo sa tanan ng katawhan. Kung ang iyong mensahe nakatudok sa kada kuninti,
Jesus will indeed
si Jesus, mga tunay nga magpakita sa iya na gayom nga guya kagpatood nga mayaras ang padayang nga sila sa adlaw sa akon kalag sa sinang adlaw. Sa siningin promesa nga oras, napangamuyo ko nga may kahidlaw sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
The congregation
ang kongregasyon karon magboilog sa choir sa pag-amasang Go Forth with Faith. Pagkatapos ng pag-ambag, pamati kita kanda Elder Gabe B. Sabin at Valerie B. Cordon sang kapituan. Sila, dayon sila pagasundan ni Elder Neil L. Anderson sang quorum sang napulog duha ka mga apostoles.
This is the 187th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Several years ago,
sa pila ka tuig nagligad ang mga batang apo nga babae nagdalagan palipisan ko malipayong nga malolo. Nakaskor ako sang tatlo ka magol sa akong soccer game karon nga adlaw. Malipayong nagsubat maayo gid na Sara. Ang ilo dai nagtulog sa akong may paggamot nga nagsiling. Ang score among 2-1. Wala na ko mamangkot kung sino ang nagdaog. Ang konferensya ay sa kapanahon sa pagpainoino, bugna, kagun ka isa pagbago sa direksyon. May isa ka car rental company, may isa ka sistema sa GPS nga gintawag Never Lost. Kung magsayaw ka sa pagliko, kung nabutang mo ng luyag mga padulungan, ang nagiyang busis, wala nagasing, huy, gago. Apang saliusin na sa mabuot kin nga busis, nagasiling, nagakalkuliruat sa ruta, kung posible, maghimo sa legal nga U-turn. Sa Ezekiel, mabasa natin ang matawang promisa. Kung ang malawat mag-uligid halin sa tanan niyang sala nga nahimo, ang magtumang sa tanan kong pagsulundan, kung maghimo sa suno sa layi kagusto, patuod din nga siya mabuhi, hindi siya mapatay. Ang tanan niya kalapasan nga nahimo, ang mga ini hindi na pag-ipabutyag sa iya. Dawano katahom ini nga promisa, apang ini nagkinalang sa doa katanan, ang mabatang promisa nga ikatatlo, mag-uligid halin sa tanan, magtuman sa tanan, dayon ang tanan patawaron. Ini naginanglan nga mangin, lubos nga nagabuylog. Hindi iktapat nga mangsubong sa tao nga subong gin-report sa Wall Street Journal, nagpadasin sa kasubring na puno sa kwarta upon isang sulat nga ulas ng pinas sa Internal Revenue Service nga nagsiling, Dear IRS, nakasubri masapuan akong kwarta nga unang ko sa nagliging ng mobile SPS, kung pagkatawasin nga akong konsyensya sa gabon nagtulbas ako na ipadala ko sa inyong nabilin. Hindi sa mo sina kita nagabuhat, wala kita nagapabilin, agod lang doon ko noong pinakadyote nga magpatigyan sa ato. Ang Ginoo nagpangayo sa tigpusoon, kaisa kamalayagin ng kaisipan, at ang bogos ng tigpusoon. Sa kita nabunyagan, kita lubos ng entus mo bilang simbolo sa atong promisa ang magsusilubos sa manwas. Hindi itong asa tigpusoon. Kung kita lubos nga nagapanaat, kag lubos nga nagabuylog, ang langit na gawik para sa kayon. Kung kita labab o kung kabayan lamang nga nagpanaat, hindi atong mabaton ang pila sa pinakalabing pinili nga bugay sa langit. Sa mga manang tuwing nagligan, ginakong scout sa isa kakampo sa disyero, ang mga batang laki nagtulog mula sa klayo nga ilagin himo. Subong sa tang mayang lead scout, ako nagtulog sa likos ng akong truck. Sa pagbugta ko sa aga, naglantaw sa kamsi, nakita ko sa ka-scout nga tawagon ko sa ngalan si Paul. Kitaan ko nga daw medyo wala makatulog sa maayo. Pangot kong kamusta nga pagtulog sa isipan. Hindi gid maayo. Sa namunan ko nga siya nagsiling, intugnawan ako, napatayang kalayo. Iksabat ako, ti ang kalayo mo gid sina. Hindi bala mainit ang imo sleeping bag? Wala sang sabat. Na isa ka-scout nagsinggit, wala siya magamit sa iya sleeping bag. Tapos hindi ako magpating ang nagpamakot. Nga wala, Paul. Kalinong. Tayo sa muli may kahuya ang nagsabat. Sabi ko, anay, kung hindi ko, pag humulaw na akong sleeping, hindi kinang lang lukuton ko iniliwat. Matuod nga natabo. Siya gintognawan sa mga inuras, bangon nagtingwa sa paglikaw sa 5 minutos ng obra. Sang naton noon, daano ka gago. Sino gid ang maghimo sina? Tinaginam naton pirmi sa mga saya, nga mastuman ka makatalagam. Kasubong kita nagalikaw sa paghumlad sa naton espiran ng sleeping. Kung kita wala agasig panahon, agad sino magpangmuyo, magtuon kagugot sa tigpsuon, magtuman sa ibang liliw kadadlaw. Hindi lamang kalay mapatama kita maduloan sa pag-amblay, kag-espirituanon ng matugnawan. Kung kita di seryoso at kasugtanan, kita ka bahin sa mga bunga sini. Ang Ginoo naglaig sa ato ng mag-andang parte sa mga kagulingon agad maghatag sa maukot ng pagtuman sa mga pulong sa kabuhin ng walikita pa sa isa doon nagpayag, akong dugo, hindi makatinlo sila kung sila hindi magpamati sa akon. Sa katunayan, mas madali ang mga lubos na nagboilog sa kabahin lang mga ara. Kung kita kabahin na nagboilog, kung wala nagboilog, may ara sa Star Wars ng paghambal, pagtublag sa puwersa. Wala kita nag-aupod sa pagbuot sang Diyos, kagani wala kita nag-aupod sa kinaiyas ang kalipay. Si Isaiah nagsiling, ang malaot kasubog sa mabalut nga dagat nga iniwala nagakanay, na ang mga tubig sini nagadala sang lapok kag higko. Wala'y kalinong siling sang akong Diyos sa mga malaot. Sa maayong aserte, bisan di man kita o kundi man kita nagkadto, hindi kita kapin sa malabot sang manluwas nga nagsiling. Musa ang sino man nga maginulsong magkarisa akong subong sa isa kabata, siya pagabatunon ko. Kaya ang among tao na sakop sang ginarian sang Diyos, yari karon kay sa among tao ginahalad ko ang akong kabuhi, kaya kuha ko iniliwat. Samtang paday kita na maginulsong magsalig sa Ginoo, makaangkon kita sa kabakot pagi sa lubos na pag-angkon sa pagkupakubos sa kapagtuos ng isa kadyotay ng bata. Inatagan sa kalamhalin sa inagiyan sa kabuhi. Si Job nagproklamar ang matarong man magkapabilin sa iyalagyan, kag siya nga may matinlo ang makamot mangin mas makusog kag mas makusog. Si Tennyson na to ang nagsulat, ang akon kusog kasubong sa kusog sa napulo, bangod ang akon tagipusoon, putli. Ang Ginoo naglaygay, magpabil ka mo sa balaan yung mundo kag hindi maghalin. Ang amo na anak ng lalaki si Jesus nagtaliwan sa siya 19 anyos pagkatapos ng pagbato sa balatian sa bilog niyang kaway. Sa isa ka pamulong ginatang isa sa kamiting wala madugay at siya nagtaliwan. Nagpaambit siya sa istorya ang may kasulugan sa iya parte sa isa ka may kagibatan ng batang lalaki nagkadto sa tindahan sa mga hampangan ang kundiin may isa ka lubong ang pansing bangang korti tao. Ang bata nagsumbag sa lubong at tao kag naghilay ni kagliw nagbalik sa pagtindog. Ang amay nagpamusta iya, anak ko nga ang tao nagpadayon sa pagtindog liwat kada sumbag. Ipaminsang bata kagdayon nagsiling. Wala ako kabalo. Siguro inibangod siya nagatindog sa sulod. Agaling lumos nga nagboylog, kinanglan na ito ng magtindog sa sulod. Bisan anong matabo. Nagatindog kita sa sulod kita sa sinsyuso, naglaom nga ang Ginoo magkuha o kung magatag sa aton sa kabakod, magantos na itong tunog sa unod. Ang mga tunog sa ang balatian, pagkabalda, balatian sa kaisipan, pagtaliwan sa sipinang laki, iban pa ng mga isyo. Nagatindog kita sa sulod, kung siya nagbayaw sa kusang nagaloylog. Kung kita nagapangapin sa kamaturan, batok sa malaot, kagulay Diyos ng kalibutan, nga nagdudugang di pagasulay sa kasanag, nagatawag sa malain nga maayo, kag sa maayo nga malain, kag nagakondena sa matarong, bangod sa ila pagkamatarong. Ang nagtindog sulod wala isa pa sa mga kabudlay, posible bangod sa isa kamalinong konsyensya nga nagapabakot, nga nagapasulay, nga pagpasalig sa balaan ng Espiritu, kag walay katapusan nga pananaw, nga kapinsan sa mortal nga paghangop. Sa atong kabuhi antes diri, naghugyaw kita sa kalipay bangod sa oportunidad ng makakadto sa mortal at kita tanan nagbuylog sa lubos samtang nagpili kita nga mga isganan nga mga managpangapin sa plano sa langit ng amay. Initiyon nga magtindog kag magpangapin sa iya plano liwat. Ang 97 anyos ko nga amay bago lang nagtaliwan. Kung sino man mga musta siyang pirmi niya nga sabat, amo sini. Sa laksan ng palangga ng tao na magtindog, lingkod ka labi nga nabundayan sa pagamal niya sa bata mo man sa Giyapon. Sa nga ako na may 90, ara kami sa airport, kaya pamangkot siya, balakuan siya sa wheelchair sa niya. Hindi, Gary. Siguro ko na ako magtigulang na. Kagdagong, kagdugang niya, tikon ka po niya sa paglakat, sarang pirmi ako nga magdalagan. Kung kita wala makasarang ang lubos nga nagbuylog sa paaging talakat, karang kita siguro kailangan natin ang magdalagat. Basi, kinanglan natin ang magtuon sa mas mayang pamulis ng sugot o kung magbuhi sa ibang mutang agad magpabili natin niya itong mas importante. Siguro kailangan natin ang magbuhi sa kalbutan ng makakapit kita sa eternal ng panis ng ako namay. Sa ara siya sa Navy sa World War II, may arayad tong ara sa dako kag malapit ng building na nagyuta sa iya mga prinsipyo. Duha sa iya mga kaupod sa Dale Maddox si Dan Davidson na nagtalupangod kag wala magimasin niya. Sila na pang Sabin nga tuhay kasatanan. Mataas ang iyong mga talaksan kag wala ka nag-inom. Sigarilyo o kung nagpamaya pagda sa kalmanti kag malipayon. Ang ilamayong nga nagyan wala para sa akong wala nagsinanto sa gintudlo sa iyo para sa Mormons. Kag amay ko nagtudlo kag nagbunyag angay sa ilang duha. Ang mga ginikanan na ito pagkatapos, si Dale kang ang nobya si Mary upang siya nagbato ng samish. Sa muli may siyam kakabataan, tatlo kalaki ano kabay, ang tanan nagalag sa misyon yung sundan dahil Dale kang Mary Olive nga nagalag sa tatlo ka mga misyon. Mga dosina sa ilang mga po ang nag-alagad man. Duha sa ilang mga anak ng laki sa Nigerian kag Matthew Maddox, mga miyembro karon sa Tabernacle Choir. Subong man sa umagad ng lalaki ni Matthew. Ang pamilya Maddox karon may kabilong nga 144 kag maayong mga limbawa sang lubos na nagabuylog. Sa pag-usisa sa mga dokumento sa akong may minakita naman ang isa ka sulat ni kay Jennifer Richards sa lima ka mga anak ng babae sa panya kakupo si Dan David. Siya nagsulat ang iyong pagkamatarong pagbagsak ng kabuhi. Mabudlay mga kung ano, kasubong ang mga kabuhi kung wala ang simbahan. Ang amay ko nagtaliwan nga nagpalang sa Ebanghilyo kung nagtiwa sa pagtumatapito sa katapusan. Mabudlay takson mayong influence ng katatawa na nagtindog sa sulod. Ang ako na amay kong idwa kaduwa kakaupod walang pamatsayad tong aras sa dako kag malapad nga building at tudlo sa pagyaguta. Nabalaan nilang mas malawing mayang magsunod sila manunugas ng sakadaman. Ang apostol nga si Paul siguro nervyos ang atong pronounce siya nagamal kay Timothy ang iba nga nagliko na wili sa mga walay pulos nga pagbinaisay. Madamo sa walay pulos nga pagbinaisay nga nagakatabo sa kalibot ng karong alam. Ini ang mga paginambalay sa yara sa yad ng dako kung malapad niyo building. Masama ini nga pakita sa forma sa pagpangaturagot-tugutan kalot o nga pakita sa kaulingan sini kung ang katawahan nagtalang sa alam yung nagpadasig pa. Ang kaisa ini makita sa yad ng wala nagpamaton nga lubos ng magbilog kung pili nga magsunod sa kinayang tao na nagasupak sa propeta. Nagpasalamat ti kinabala natin ng panay magatawas ng himit. Kung kita lubos ng buhilog, ara sa atin ng kibulugan ng pagpasalig ang tanan niya butang ululupot niya magbuhat para sa kayuhan nilang nagpalangas sa Diyos. Sinila yung Mexican nagsinig, hindi maadlok, mga buhi lamang sing husto. Ang ugaan kong laki nagtulog si Bayo Kagloy, kinapuyo ay football. Apang nadlok siya, maglantawas ng ilahang pang bangot, ginanerbiyo siya sa resulta. Dahil may maayong butang na tapos na imbintang VCR na naging magposible niya nga ma-record ang mga hampang. Kung ang Bayo ay magdaog, maglantaw siya nga lubos ang kumpiyansa. Kagpatod nga nakabalos ang katapusan. Kung sila ginpinaan sa hindi nagkadapat na samaran o kung naulis sa ilikapat nga bayro siya nagaugtas bang nabalan niya nga sila madaog. Sarang ninyo mamal nga siya nakaang kung sa kaperpektong kasanag sang paglaom. Amuman inay sa aton. Samtang kita impit, sarang kita makaangkon sa amuman yung kapaturan yung butang magbuot sing maayo para sa aton sa katapusan. Ang mga pumisang sing inupatod, iniwal ang nagkakulogan ng ining mortal ng universidad mangin mga puso kung wala sa mga luha. Apang subong sing insulay Paul, ang mga tao wala makita o kung ang dalungan na kabati. O kung ang pansang tigupusun sa tao mabutang na ginhanda sang Diyos para sa ilang nagapalangga sa iya. Nang kauturan, ang ato na may nagkakabuhi kag si Jesus among Kristo. Ang dako nga plano sang kalipayan kabay nga kita mangin lubos nga buhilog kag isla ng aton ruta. Kabay nga kita magtindi sulod pag kabay nga kita mangin puti ug maayo pag pangaspras sang langit nga Amay sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
After being called as a general authority, sa tuong kinatawag ako bilang isa ka general authority, nag-silo kami sang pamilya ko halin sa Costa Rica pagkadto sa Salt Lake City para sa una kong assignment. Dari sa US, damo ko nabisitahan nga maayo nga katawhan nga may sarik-sarik nga ginhalinan nga lahi kag kultura. Ang madamo sa ila na bata sa Latin America pareha sa akon. Natalupangdan ko nga damo sa unang henerasyon sang Hispanic diri, nagagamit Spanish kalabanan kag kaigo nga English sagud maghambal sa iban. Ang ikaduhang henerasyon nga nabunag sa US ukon nagkari diri bilang bata kag nag-eskwela diri, gahambal sila sang maayo nga English kag siguro utod-utod nga Spanish. Kag kalabanan sa ikatatlo nga henerasyon, nadula na ang Spanish adto nga lengguwahe sang ila katigulangan. Ini simple na ginatawag pagkadula sang lengguwahe. Ang pagkadula sang lengguwahe gakatabo kun ang pamilya gasaylo sa iban nga pungsod kun sa diin ang ila lengguwahe wala masyado ginagamit. Hindi lamang ang mga Hispanic ang matabuan sini, kundi ang mga katawhan sa bilog nga kalibutan kun diin ang kinaandan nga lengguwahe ginabaylohan sang lain. Bisan si Nephi, isa ka propeta sa libro ni Mormon, sa ton naghanda siya nga magsaylo sa duta nga ginpromisa, nagkabalaka siya nga base madula ang lengguwahe sa ngaya katigulangan. Sulat niya, yari karon, kaalam ini sa Diyos nga dapat naman maangkon ining mga kasulatan, agud matipigan ang lengguwahe sa amon katigulangan para sa amon mga bata. Apang sinipay, nagkabalaka man nga base madula man ang lain na klase sang lengguwahe. Sa sunod na bersikulo, nagpadayon siya, kag amo man nga matipigan naman para sa ila ang mga pulong sang tanan nga balaan ng mga propeta, nga ginhatag sa ila paagi sa Espiritu, kagahum sang Diyos, sugod sa sinuguran sang kalibutan, tubtubgid sa sining panahon karon. May natandaan ako nga pagkapareho sa pagtipig sang duna nga hambal kag sa pagtipig sang ebanghelyo ni Hesus Kristo sa aton kabuhi. Karon sa sining paanggid, gusto ko ipatalupangod, hindi ang kalibutanon nga lengguwahe kundi ang lengguwahe nga walay katapusan nga dapat tipigon sa aton pamilya kag hindi gid madula. Ginasambit ko ang lengguwahe sang ebanghelyo ni Hesus Kristo. Sa pagsiling lingwahe sang ebanghelyo, ang buot ko silingon, amo ang tanan ng mga panudlo sa aton mga propeta, ang aton pagtuman sa yadtong mga panudlo kagang pagsunod naton sa mataro ng mga tradisyon. Gusto ko hambalan ng tatlo kapaagi nga pwede tipigon ining ang lengguahe. Una, mangin mas maukod kag mag-asikaso sa balay. Sa Doctrine and Covenants, ang Ginoo nagagda sa madamong umyembro sang simbahan kalakip kay Newell K. Whitney sa pagtadlong sang ila puluyan. Siling sang Ginoo, ang alagad ko nga si Newell K. Whitney kinahanglan nga tadlongon kag magtadlong sang iya pamilya kag paturon nga mas maukod sila kag mag-asikaso sa balay kag magpangamuyo perme kay kun hindi pahalinon sila sa ilan na hamtangan. Isa ka bagay nga nagadugang sa pagkadula sa lengguahe, amo ko ng mga ginikanan wala gahatag sa tiyempo para tudloan ng mga anak nila sa kinaandan ng lengguahe. Hindi kaigo ang maghamba lang sa lengguahe sa balay. Kung gusto sang ginikanan nga tipigo ng ila lengguahe, dapat itudlo gid. Kinapagita sang research nga ang mga ginikanan nga magtinguha gid nga tipigo ng kinaandan nila ng lengguahe, kalabanan madinalagon sila sa paghimo sini. Ano gani ayhan ang hustong pagtinguha agud tipigo ng lengguahe sang ebanghelyo? Si Elder David A. Bednar sang kurum sang 12 ka mga apostoles nagpaandam nga ang mahuyang nga pagtudlo sang ebanghelyo kag mahuyang ehemplo sa balay sarang magutod sang siklo sang mga pamilya nga madamo sang henerasyon sa simbahan. Gani, dira naton mabalaan nga ang pagtudlo ng mabaskog, amo ang pinaka-importante agud tipigo ng ebanghelyo sa aton mga paluyan, kag ini nagakinahanglan sang kaukod na pagtinguha. Kinagda kita damo nga beses nga ipauso ang matag-adlaw nga pagtuon sa balaan na kasulatan para sa aton pamilya kag kaugalingon. Damo nga pamilya nga gahimo sini ginabugayan kada-adlaw nga mas maghiliug yon sila kag mas maging mabaskog ang relasyon sa Ginoo. San o matabo ang matag-adlaw nga pagtuon sang balaan na kasulatan? Ini matabo kung ang ginikanan magkapot sang mga balaan na kasulatan kag mag-agda sa pamilya nga magtililipon kag magbasa, mabudlay nga pinsaron nga matabo ini nga pagtuon sa iban pa nga paagi. Mga amay kag iloy, hindi pagtugot iyang inyo nga hindi nyo mabaton ini nga talagko nga mga bugay. Hindi magpabuyan-buyan hasta ulihin na ang tanan. Ikaduha, maayo nga pagpakita sang halimbawa sa paluyan. Isa ka lingwistika nagsulat nga sa pagtipig sang kinaandan nga lengguahe, kinahanglan mo himuon nga buhi ang lengguahe para sa inyo kabataan. Kinahimo naton nga buhi ang lengguahe kung dungan nga magtudlo ta kag magpakita sang halimbawa. Sang bata pa ko, nag-ubre ko sa factory sang amay ko. Pagkabaton ko sang sweldo, ang unang pamangkot niya sa akon permi, paano mo gamiton ang imong kwarta? Nabalaan ko ang sabat kag siling ko, magbayad sang tithing kag magsupot para sa akon mission. Nag-ubre ko 8 katuig kag permi pareho gid ang akon sabat. Gani nahuna-huna sang amay ko, nga natudloan niya na ako parte sa pagbayad sang tithing. Ang wala niya mabalaan, amo nga natun-an ko na ini nga importante nga prinsipyo sa isa lang ka semana. Isugid ko sa inyo kung paano ko natun-an ini nga prinsipyo. Tungod sa gira sibil sa Central America, medyo naguba ang negosyo sang ako na amay. Nabuhinan ang iya mga trabahante mga 200 hasta may mga 5 na lang kang mananahi nga nag-obra kung kinahanglan sa garahe sa ngamon balay. Isa ka adlaw sa sining budlay nga panahon, nabatian ko ang mga ginikanan ko nga naga-istoryanay kung bala magbayad sila sang tithing o kung magbakal sang pagkaon para sa ilang mga anak. Sang Domingo, ginsundan ko ang ako namay para makita kung ano himuon niya. Pagkatapos ang mga meeting sa simbahan, nakitaan ko siya nga nagkuha sang sobre kag ginsulod niya ang iya tithing. Isa lang nakaparte sang leksyon. Ang pamangkot nga nabilin sa akon, ano bala ang amon pagkakanon? Lunes kaagahon, may mga tao nga nagpanuktok sa amon puwertahan. Sang ginbuksan ko ini, nagpangita sila sa akon amay. Ginpatawag ko siya, kagsang nagabot siya, silang sang bisita nga mayara sila sang kinahanglan gid ipatahi nga tani dali-dali matapos. Hambal nila nga ang order, tama gid kakinahanglanon gani magbayad sila sang abanse. Sinanga adlaw, natun-an ko ang mga prinsipyo sang pagbayad sang tithing, kag mayara gid mga bugay nga magsunod. Sa bag-ong katipan, ang Ginoo gahambal parte sa pagpakita sang halimbawa. Siling niya, sa pagkamatuod, ginasiling ko sa inyo, ang anak wala sang mahimo sa iya kaugalingon luwas sa kung ano nga nakita niya nga ginahimo sang amay. Kay kung ano man ang ginahimo niya, ang mga ini ginahimo man sang anak. Hindi kaigo nga basta lang mag-istorya sa aton kabataan parte sa pag-asawa hay sa templo, pagpuwasa kag pagpakabalaan sang adlaw sang Domingo. Dapat may kitagid nila nga nagapain kita sang tiyempo para makadto sa templo. Dapat may kitaan nila nga nagapuwasa kita kag ginapakabalaan ang bilog nga Domingo. Kung ang mga batan-on naton hindi makapuwasa sa duha kakalan-on, hindi magbasa sang balaan na kasulatan, kag hindi makapatay sang TV sa adlaw sang Domingo, sarang bala sila mga indisiplinado para likawan ang baskog nga pagsulay sang kalibutan, pati man ng tentasyon sang pornografiya. Ikatatlo, mga tradisyon. Ang isa pa kapaaging ang lengguwahe mabag-o kon madula, amo kon ang iban nga mga lengguwahe kag mga tradisyon magsimpon sa duna nga hambal. Sa unang mga tuig sang ginpanumbalik nga simbahan, ang Ginoo nagagda sa madamo nga miyembro nga tadlongon ang ila paluy-an. Sa iya pangagda, may ginmuno siya nga duha kapaaging nga madula ang kapawa kag kamatuoran sa aton mga paluy-an. Siling niya, inang malaot nga tawo nagaabot kag nagakuha sang kapawa kag kamatuoran paagi sa paglapas halin sa mga anak sang katawhan kag bangod sang tradisyon sang ilang mga katigulangan. Bilang mga pamilya, kinahanglan ta nga ligawan ang bisan ano nga tradisyon nga nagasablag sa aton sa pagpakabalaan sang adlaw sang Domingo o sa matag adlaw nga pagbasa sang balaan na kasulatan kag pagpangamuyo sa balay. Kinahanglan ta sarado han ang mga puwertahan nga digital sa aton balay batok sa pornografiya kag iban pa nga mga malaot nga impluwensya. Para batuan ang kalibutan hon nga mga tradisyon sa aton panahon, kinahanglan ta gamiton ang mga balaan na kasulatan kag mga pulong sa mga propeta para tuduan ang aton kabataan parte sa ila Dios no na pagkatawo, ila katuyuan sa kabuhi kag sa langit no na mission ni Hesukristo. Sa mga balaan na kasulatan, damo ta nakit-an nga halimbawa sang pagkadula sang lengguwahe. Halimbawa, karon na tabo ini gamay madamo nga nagadalagko nga bag-ong henerasyon nga hindi makahangop sa mga pulong ni Haring Benjamin bangod gamay sila nga kabataan sang tion nga naghambal siya sa iya katawhan kag wala sila nagpati sa tradisyon sang ilang mga katigulangan. Kag karon bangod wala sila nagapati, hindi sila makahangop sa pulong sang Dios kag ang ila tagipusoon naging matig-a. Para sa nagadalag ko nga henerasyon, ang Ebanghelyo naging makatalanghaga nga lengguwahe. Ginadapatihan kisa ang mga benepisyo sang pagtipig sang isa kaduna nga lengguwahe. Pero sa kabilugan sang plano sang kaluwasan, wala sang debate parte sa walay katapusan nga mga resulta sang pagkadula sang lengguwahe sang Ebanghelyo sa aton panimalay. Bilang mga anak sang Diyos, kita mga hindi perpekto nga tawo nga nagatinguha nga matun-an ang perpekto nga lengguwahe. Parehas nga maluluyon ang isa ka iloy sa iya gamay nga mga bata. Pasensyoso ang aton langit nun nga amay sa aton mga kahuyangan kag kasaypanan. Palangga niya kag mahangpan niya ang aton pinakaluya pero sensero nga paghambal. Kinakabig niya ini nga matahum nga binalaybay. Nagakalipay siya sa tingog sang aton una nga mga tinaga sang Ebanghelyo. Nagatudlo siya sa aton nga may perpekto nga may pagpalangga. Hindi makahulugan ng aton kadalagan sa sining kabuhi bisan daw ang naka-importante ini kung madula na aton ang lengguwahe sang Ebanghelyo sa aton mga pamilya. Nagapamatuod ako nga ang langit nun nga amay magabugay sa aton samtang nagatinguha kita nga batanon ang iya lengguwahe. Tub-tubgid nga mangin batid kita sa sining mas mataas nga andana sang komunikasyon nga amo ang duna nga hambal naton. Halin pa sa ginsuguran. Sa ngalan ni Hesukristo, Amen.
Sa madamo nga tuig nga nagligad, si Presidente David O. McKay naghambal pati sa matahom nga inagihan nagsakay siya sa baruto padulong sa Samoa. Pagkatapos nga matulugan siya, nakitaan niya sa iya planang taon isa kabutang nga walay tupong sa imay. Sa siling niya, nakitaan ko sa matahom nga puting siyudad, isa kadakong kadamaan ang nagapalapit sa siyudad. Kagkada isa nagabisti sang malaba nga puti. Sa gilayon ang nakita ko ang pinuno bisan. Sa gilayon ang ako nakita ang ila pinuno. Kagbisan nga nakitaan ko lamang ang korte niya, nakilalaan ko siya gilayon bilang akon manluluwas. Ang kasanag sang iya itsura mahimayaon, ang kalinong nagapalibot sa iya langit nun. Si President McKay nagpadayon, ang siyudad iya, ang siyudad nga walay katapusan, kaga mga katawhan nga nagasunod sa iya nagapabilin dito sa pagidait, kagkalipay nga walay katapusan. Si President McKay nagpamangkot, sino sila? Sino ining mga katawhan? Inpatag niya sa ang sunod nga natabo. Subong nga daw nabalaan ng manuluwas nga ang ato akon huna-una, nagasabat siya paagi sa pagtudlo sa mga tinaga nga nagwa sa ibabaw sang mga katawhan nga nasulat sa bulawan. Amo ini sila ang naglutos sang kalibutan nga tunay nga nabunag liwat. Sa napulo ka mga tinuig na dumduman ko ining mga pulong, amo ini silang mga naglutos sa kalibutan. Ang mga bugay nga ginpromisa sang Ginoo sa yadtong nagluto sa kalibutan makakulunyag. Sila pagabistehan sang puti nga hingalanan sa libro sang kaboy. Ang Ginoo magatuad sa ilang mga ngalan sa atubang sang Amay, kasta atubang sa mga anghel, kada isa makaangkon sang isa kabahin sa unang pagkabanhaw, kabuhing walay katapusan kag indi na magwa sa halin sa presensya sang Dios. Posible bala nga malutos sa kalibutan na magtuon sini mga bugay? Oo, matuod ini. Yadto mga nakaluto sa kalibutan, nakapalambo sang lubos nga pagpalangga sa aton Ginoo kag manuluwa si Hesus Kristo. Ang iya Diyos nun, nga pagkabunal, ang pagperpekto niya pangabuhi, ang iya walay dulunan nga pagpasaguli sa Getsemane kag Golgotha, pagpasalig sa pagkabanhaw sa kada isa sa aton, paagi sa aton sinsiro nga paghinolsol. Siya lamang ang makatinlo sang aton halin sa aton mga kasalanan kag magtugot sa aton magbalik sa presensya sang Diyos. Ginapalangga naton siya, bangod siya una nagpalangga sa aton. Si Jesus nagsiling, mangin masadya ka mo kay nalutos ko ang kalibutan. Ang paglutos sa ulihi dugang niya, pagbuot ko nga lutuson ninyo ang kalibutan. Ang paglutos sa kalibutan hindi isa ka punto sa pagpakilala sa panahon sa kabuhi. Apang ang higayon nga sa panahon nga pagkabuhi nga pagpakilala sa eternidad. Sa siring na magsamtang nagpangamuhi ka magligdong mag-aambas ang I'm trying to be like Jesus. Ini napadayon samtang isa ka tao nga nagatuon parte sa kabuhi sa malos sa Bagong Testamento kang makabinagbinag sa gahom sang pagpasanguli sa manuluwas sa libro ni Mormon. Pagpangamuyo paginulsol kag magsunod sang manuluwas kag pagbaton sa iya grasya nagatoytoy sa aton sa bakahangop sang mas maay kun nga ari kita diri kag kun sino kita mangin. Si Alma naglaragway sini sa sining paagi isa ka mabakod nga pagbag-o ang natabo sa ilang tagipusuan kag sila magpakubos sa ila kaugaling kang maghatag sa ilang pagsarig sa matuod nga magabuhi sang Dios kapabiling ang manginhimpit sa katapusan. Yadtong mga nagalutos sa kalibutan nakabalo nga sila mangin may salabton sa ila langit nun nga amay. Ang sinsiro nga pagbag-o kag paginulsol sa mga sala indi na makapugong kag makahilway samtang mga sala makapula mangin maputi kasubong sang niebe. Yatong ara sa kalibutan na buloyan parte sa pagkamay salabton sa Dios kasubong sang isa ka bata nga naghiwat sang kasadyan sa puluyan sang isa mga ginikanan samtang sila naglipay ginahod kag wala gahuno ana sa mga namatabo kun ano mga ang ginikanan magpauli 24 ka oras nga maabot. Ang kalibutan sa piyak sabihin na interesado sa pagtugot. Sa kinanglan nga
tao sang sa magdumala sa iya. Pagluto sa kalibutan, isa ka kalibutan hon nga pagsalakay sang pribadong kainaugaling nga pag-away kinanglan sang mano sa mano nga pagbato sang aton mga kaway sa sulod naton. Ang pagluto sang kalibutan, mahulugan nga magpagkabahandi sang pinakadakong sugo, palanggaon mo ang inginong Diyos sa bugos mga katigpusun, sa bugos mga kalag, bugos mga kaisipan, kag sa bugos nga kusog. Sa ang kristyanong manulat si Lewis, naglaragway, si Kristo nagasiling, ihatag sa akon ang tanan, hindi kuluyag bahin sang imo panahon, kagkabahin sa imo kwarta, kagkabahin sa imo buluhaton, luyag ko, ikaw. Ang pagluto sa kalibutan among pagtuman sang aton mga promesa sa Dios ang aton kasugtanan sa kag templo kag aton panumpa sa paghimpit sa aton kaupod sa katubtuban. Ang pagluto sa kalibutan nagatuytoy sa aton sa atubang sang lamisa sang sakramento sa mga may pagkubos kada semana magpangayo sa kapatawaran kag magpanaad nga magdumdum sa iya kapag tuman sa iya mga sugo nga kita dalayon nga makaangkon sang pagupod sang iya espiritu sa aton. Ang pagpalangga naton sa adlaw sa inugpaway wala man nagatapos sa pagsara sa mga ganaan sang chapel apang sa liyos ini nagabukas sa mga ganaan sa isa kamatahom nga adlaw sang pagpahuway halin sa andan sang buluhaton, pagtuon kag pang mga pagdabot sa pamilya kag sa iban nga nagakinahanglan sa aton attention. Imbis nga malipay, bangod sa matapos ang pagsimba, ang pangita sa galing sang TV antes nga magsugod sang football, ang aton mga huna nagapabilin sa manluluwas kag sa iya balaan nga adlaw. Ang kalibutan wala sing untat nga ginabutong sang madamo nga nagagalanyat kag makasululay nga mga tingog. Ang pagluto sa kalibutan among pagbisalig sa isa ka tingog nga nagapandam nga nagapasulhay nagapasanaaw kag nagadala sang pagida ini subong indi subong sa paghatag sang kalibutan. Ang pagluto sang kalibutan among paghatag sang aton mga kaugalingon sa iban. Magadaom sang iya ikaduhang sugo siya kapinakapino pinuno ninyo sa, dapat mangin alaga ninyo ang kalipayan sang aton tiayon mas importante sang sa aton huyog. Ang pagbulig sa aton mga anak na magpalangga sa Dios ka magtuman sang iya mga sugo ginauna naton. Luyag kita nga magpaambit sang aton material nga mga bugay paagi sa ikapulo puasa sa halan nga paghatag sa mga nagakinanglan kay kun kita padayon nga nagaampo sa Dios ang Ginoo magagiya sa aton nga mga tawo sarang nga naton buligan. Ang kalibutan makinaugalingon bugalon kag nga nagasiling tanawa ako kumpara sa akon kasilingan. Tanawa ang mga ginaangkon ko, tanawa kon daw ano ka importante ako. Ang kalibutan madali maakig. Wala nagapasilabot, nagapalangayo, papalangayo kag luyag sang pagdayaw sang kadaman samtang nga pagluto sa kalibutan nagadala sang pagpakubos. Balatyagon para sa iban, pasyensya kag kamaluluyon sa iban nga tunay tuhay sang sa imo. Ang pagluto sa kalibutan dalayon nga nagakahulugan nga kita may pagpati ginalangulango sang kalibutan ang manluluwas nagsiling. Kung ang kalibutan nagadumot sa inyo, balaan ninyo nga ini nagadumot sa akon antes magdumot sa inyo. Kung kamo pareho sang kalibutan palanggaon kamo sini. Suno kay President Russell M. Nelson kay nasang aga ang tunay nga sumulunod ni Kristo handa nga magtindog maghambal kag mangintuhay sa mga pangalibutanhon nga katawhan. Ang sumulunod ni Kristo wala nagakabalaka kon ang post parte sa iya pagtuo dutay lang ang likes o kon emotes. Ang pagluto sa kalibutan, wala nagkakabalaka sang aton mga online connection, kundi interesado sa aton langit nun nga connection sa Ginoo. Ang Ginoo nagatag sang kaluwan sa aton, samtang aton ginatuman ang pagiya sang iya mga prophets kag mga apostoles. Si President Monson, nagsiling ang kalibutan sarang nga mangin mabudlay. Samtang nagapatemplo kita, may masarangan naton nga kada pagtilaw, kag malutos ang kada pagsulay. Mangin mapagsik kita kag mabakod. Upod ang nagadugang pagsulay, pagkawili, kag pagpatiko, ang kalibutan nagatinghuang nga pagtiblang sa himpit, agod baliwalaon ang madamo nga espirituhanon nga mga inagihan sa nagligad, kag gabigon ang mga ini bilang katuntuhan nga mga pagtiplang ang pagduto sa kalibutan among pagdumdum labi na gid kun kita naduloan sang paglawom sa ating mga tion nga nabatyagan naton nga ang gugma sang kapawa sang panuluwas si Elder Neil Maxwell nagpatag sa sining mga kainagihan. Ginabugayan ako kag nabalaan ko nga nabalaan sang Dios nga nabalaan ko nga ako ginbugayan. Kung kaisa umalagi nga mabatyagan naton nga kita ginakalimtan apang kita wala malipat. Ang pagluto sa kalibutan wala nagakahulugan sang pagpangabuhi nga malayo sa kalibutan ginamligan batok sa di ka makatarungan kag mga kabudlay sang mortalidad dapat ini dap nagahatag sang kasangkat sa pagtuo nagaganyat sa aton padulong sa manduluwas kag sa iya mga promesa. Samtang ang pagkaperpekto hindi lubos sa sining kabuhi, ang pagluto sa kalibutan nagahimo sang aton paglaom nga nagadabdab nga sa isa ka adlaw kita magatindog sa atubang sang aton manlunubos kag malipayon nga makitaan siya kag mabatian iya tingog magkari kamo nga mga pinakaayo sang akon amay panubliya ang kinarian nga ginhanda para sa inyo. Sang Disyembre 28, sining nagligan nga tuig, ang amon mahal nga abyan, kag pinalaga nga General Authority, Elder Bruce D. Porter, nagtapos ang iya mortalidad siya sa 64 anyos. Nakilala si Bruce sang kami estudyante sa Brigham Young University. Isa siya sa pinakamaayo at pinakamaalam nga estudyante pagkatapos ang iya doctoral degree sa Harvard University nga nagtumod sa kahilabtanan ng pagpubliko sang Russia kag naghunaon ang mga pagunang isulat ni Bruce nagdala sang pagkabantog nga kontani sarang magpaiba sang iya direksyon apang ang manggad kang pagdayon sa kalibutan wala gin magtabon sa iya pananaw ang iya tagipusuan ara sa iya manluwas nga si Jesus Kristo iya kaupod nga sa katubto mga sisuon kag iya kabataan kag mga apo. Si Bruce na tao nga may depekto sa bato-bato ginoperahan siya apang sa ulihi ang iya mga bato-bato nagpadayon sa paglain. Pagkatapos nga gitawag si Bruce bilang General Authority sang 1995, ululupod kami nag-alagad upod sa mga amon nga pamilya sa Frankfurt, Germany, kung diin ang iya buluhato nagsentro sa Russia kag Eastern Europe. Ang kabuhi kay Elder Pordako nga nagbago sang 1997 sang iya bato-bato kag lawas nun nga ikayo nagsugo sa pagnubo. Nagpauli ang pamilya Porter sa Salt Lake City. Sa 20 anyos nga pag-alagad niya sa kapituan, si Bruce nasa ospital sa madamo nga beses. Kalakip ang napulo ka-operasyon kag mga doktor na gambal kay susyan sa duha ka-okasyon nga si Bruce hindi na maglawig sa kagabihon apang nalampuwasan niya ini. Si Bruce ara sa dialysis agud tinduan ang iya dugo sa kapin sa 12 kaanyos ang iya pag-alagad bilang General Authority. Sa kalabanan sinang taon, ang dialysis nagako sang 5 kagabi kada simana kag 4 ka oras kada bulong kag agud siya makaalagad sa adlaw kag makabaton sa mga pagtalana para sa komprensa katapos sakat mga tapsan nga simana. Sang siya mag-uswag pagkatapos ang pila ka priest blessing si Bruce nagligban apang nabalaan niya kung kay sino siya magsalig. Sang 2010, si Bruce nakabaton sa isa kabato-bato halin sa iya anak nga lalaki nga si David. Sining taon, wala gin-reject sang iya lawas ang pagsalig. Milagro ato, kanagatag sang bago nga kabagot sa lawat sa uli nga magtugot sa iya kagkaisus na magbalik sa pinalangga nga Russia sa area presidency. Sang December 2016 pagkatapos nga magbato sa padayon nga mga infeksyon sa ospital sa Salt Lake City, nagpangabay siya sa mga doktor nga maghalin sa kwarto. Si Bruce nagsiling kay Susan nga nabalaan niya paagi sa espiritu nga wala na sang mahimo ang mga doktor nga makaluwas sa iya sa kabuhi. Nabalaan niya nga ang lingiton nga amay magakuha sa iya pauli. Napuno siya sang pagidait. Sang Disyembre 28, si Bruce nagpauli sa puluyan sang iya pamilya. Pila kaoras ang nagligad, ginpalibutan sa mga pinalangga, malinong siya nga nagbalik sa iya langitnon nga puluyan. Tinuod ginagligad si Bruce Porter nagsulat sining mga pulong sa iya kabataan. Ang pagpamatuod nga naangkon ko parte sa katunayan kag pagpalangga ni Jesu Kristo, amo ang giya sang akon kabuhi. ini amo ang putli kag nagadabadaba nagadabdab nga saksi sang espiritu nga siya nagakabuhi nga siya amo ang akon manubos kag abyan kag kada tion sang pagkakinanglan ang aton paghangkat amo nga makilala ang manluwas kag paagi sa pagtuo siya malutos ang tanan nga mga pagtilaw kag mga pagsulay sa sining kalibutan tuguti nga kita manginhimpit kag matuod nagasiling sa iya. Si Bruce Douglas Porter naglutos sa kalibutan. Kabay nga kita magtinguha sang mas maayong maglutos sa kalibutan. Wala nga nagapangatarungan sa seryosong mga kalapasan pero may mapinasinsyaon nga dyutay nga mga sayop kag pagkapukan maluyagon sa dugang pag-uswag kag maluwan sa pagbulig sa iban. Mas lubos nga nagkasalig kamo sa manluluwas kinapromesa ko sa inyo nga mas dakong pagidait sa sining kabuhi kag pagsalig para sa inyo mga nga padulungan nga katubtuban sa katubtuban nga sa ngalan ni Hesu Kristo. Amen.
Kinapasalamatan na aton ang tanan nga nagpamulong sa aton sini nga hapon kag sa matahom nga musika nga ginkanta. Kinapahanom dumang mga brethren nga ang General Priesthood Meeting magasugod sa Conference Center sini nga gabi alas 6 Mountain Daylight Time. Ang pungsod nun nga Mormon Tabernacle Choir broadcast pagahiwaton buwas sang aga halin alas 9, imedya tubtub alas 10 sa aga, Mountain Daylight Time. Ang Domingo, sang aga nga session sang konferensya, magasunod. Ang katapusan nga managpamulong sa sining session, amo si Elder M. Russell Ballard sang kuram sang 12 ka mga apostoles. Pagkatapos ang iya mga pulong, ang choir magkatapos sining meeting paagi sa pag-amba sang A Child's Prayer. Dayon ang panakop ng pangamuyo igahatag ni Elder Hugo Montoya sang kapituan.
My brothers and sisters,
akon brothers and sisters, subong akon assignment nga magambal si inyo. Kag inyong assignment nga magpamati. Duya ko nga matapos ang akong buluhaton antes ninyo matapos ang inyo. Himoon ko ang labing maayo nga mihimo ko. Sa mga tinuoy nga nagligad, naobserbahan ko nga mga tao nga madamok sing mahimo sing kalibutan amo yadtong mga vision sa ilang mga kabuhi upod ang mga kalabuton nga nagapamatuod si ila sa ila vision kag sa may mga plano pang taktika kung paano nila matuman ang mga ini. Ang pagkabalo kung diin ka magadto kag kung paano ikaw nagalaam sa mga magabot dito makahatag sa kalugan, katuyuan, kadalagan sa kabuhi. Ang pila ka tao na budlay magkilala sa itong kasang kalabuton kag plano tutumatunan nila nga ang kalabuton si isa kapadulungan so kung isa kakatapusan samtang ang plano amang rota pagkato dito. Halimbawa, mayara isa, ikita isa kalabuton nga magmaneho pagkato si isa ka dinaandan nga lokasyon kag pila si inyo mahal nga mga sister na kabalo kami nga lalaki nagahuna-huna sing masami nga kabalo kag kami kung paano magkato dito. Masami magsining nabalan ko, siguro arat lang ina sa dason nga kanto, ang asawa nagayuhom. Ang kalabutan maatag apang wala sang maayong plano kung makaabot sa padulungan. Ang paghimo sang kalabutan amang magsunod nga may matuyo sa kaisipan. Ang isa kayabi sang kalipayan arat sa paghangop kung ano nga mga pagtulungan ang matuod nga importante kag dayon maggamit sang atong panahon pagtingawa kag attention sa pagbutang nga nagalakip sa pagpatuod nga paagi nga makaabot dito. Ang Diyos, ang aton langit nun nga may naghatag sa aton sang perpektong halimbawa sang paghimo sang kalabuton kag pagplano. ang kalabotan niya amang pagpahanabot sa immortalidad kagabuing walay katapusan sa tao. Kag-iyap mga paagi nga matuman ini amang plano sa kaluwasan. Ang plano sa mahal nga Diyos nagalakip sa paghatag sa aton sa nagapalambo, nagapaunat, kag nagapatuon ng immortalidad agud kita mga imparyo sa iya. Kinabisitahan asang lawas ang aton mga espiritu, magpangabuhi sunod sa mga panudlo kag mga sugot sa maluluwas, kag magtukod sa mga pamilya nga walay katapusan nagatugot sa aton paagi sa pagpasuguli ni Kristo nga matuman ang kalapot-on sa Diyos nga immortalidad kagabuing walay katapusan para sa iya mga anak upod sa iya sa celestial nga ginharian. Ang maalam nga paghimo sa kalapot-on nagalakip sa paghangop nga ang malipot panahon nga kalapot-on epekto lamang kung ang mga ini nagapadulong sa maathag nga mga kalapot-on sa mas malawig nga panahon. Nagapati ako ng isa ka importanteng yabi sa kalipayan ang paghimo sa atong kaugalingon ng mga kalapot-on kag plano sa sulod sa balayan sa plano nga walay katapusan sa Diyos. Kung kita magtumad sa sining walay katapusan nga banas, patuod mangin katakos kita nga magbalik sa iya presensya. Maayaw magangkon sa kalapot-on sa mga kalapot-on sa atong mga obra, education, bisan pa sa paghampang sa golf. Amo ang sa atong mga pag-asawahay, mga pamilya, kag mga konseho sa simbahan, kag mga buluhaton. Pinasahing matuod ini sa mga misyonaryo. Apang, ang atong pinakadako kag pinasulabi sa tanan ng mga kalapot-on dapat magsulod sa walay katapusan ng plano sa Diyos. Si Jesus nagsiling, unaha ang pagsakop sa ginharian sa Diyos kag ang pagtuman sa mga kabut-kabut-baton, agihatag gid niya ang tanan ninyo mga kinahanglanon. Ang mga batid sa paghimo sa kalapot-on nagsiling nga kung mas simple ang kag mas diretso ang kalapot-on, ini may mas kahum. Kung mahimo natin ang isa ka kalapot-on sa isa ka maathag ng imahe o kung doa ka mga tinaga bilang simbolo, inang kalapot-on, mga imbahin natin kag mag-iya sa aton, tanan nga ginahuna-huna kag ginahimo. Nagapati ako nga may doa ka tinaga kusunod sa sining mensahe nga magamit bilang simbolo sa atong mga kalapot-on sa Diyos para sa aton kag para sa atong pinakaling importanteng mga kalapot-on. Ini mga tinaga, amo ang magbalik kag magbaton. Ang pagbalik sa pagpresensya sa Diyos kag ang pagbaton sa mga walay katapusan ng mga bugay nga nakahalin sa paghimo sa pagtuman sa mga kasugtanan among pinakalabing importanteng mga kalabuton nga mahimot naton. Kita magbalik kag magbaton paagi sa pagangkon sa di mauyog nga pagtuo kay Ginoong Hesus Kristo, lubos nga nagasandig sa iya mga merito, nagdutot pasulong nga may kaligon kay Kristo, nagaangkon sa isa ka perpektong kasanag sa paglaom, palangga sang Diyos kag sang tanang katauhan, nagapaayo sa mga pulong ni Kristo ang magpadayon tutub sa katapusan. Si Lucifer wala magbaton sa plano sa ngamay nga nagtugot sa aton nga magbalik sa iya presensya ang magbaton sa iya mga bugay. Matuon, siya nagrebelde kag nagtilaw nga bagohan sing lubos ang plano sa ngamay luyag nga makuha nga sang himaya padugo tunggog kag gahom sang Diyos para sa iyo kagalingon. Bilang resulta, siya gintabog pagwa sa presensya sang Diyos upod ang mga sumalumod niya kag nangin si Satanas. Huo, bisan ang yawa ang amay sang tanan ng butig, agad matiplang ang kag magbulag sa katawahan ang magdala sa ila ulipon suno si iya pagbuot bisan subong sa kadamot sang hindi magpamatising tungaw sa Diyos. Tungod sa iyong mga pagpili sa kalibutan ng ancestry, si Satanas hindi sarang magbalik o magbaton. Ang mahimo lamang niya ang magsupak sa plano sa ngamay paagi sa paggamit sa tanang ng mga nga posibleng pagganyat kag pagsulay gudaugan kita kag himoon nga miserable pariyo sa iya. Ang plano ni Satanas nga magbuhat sa iyong malaot nga kalibuton ang nagkakadapat sa kada tao, henerasyon, kultura, kagkatalingban. Nagagamit siya sa matunog ng mga tingog. Mga tingog na nagkitingwag sa pagdula sa jutay, kagmalinong na tingog sa balaang na espiritu ng sarang, magpakita sa aton sa tanang mga butang na dapat natin buhaton agun magbulik at magbaton. Ini mga tingog sa yatong nagabaliwala sa kamatuoran sa ebanghelyo nagagamit sa internet, social, kag print media, radio, TV, kag mga movies agun magpakita sa makagalan yat paagi sa immortalidad, pintas, malaway nga hambal, hiko, kag kabastusan, nga makawili sa aton palayo sa aton mga kalabutuan kag mga planos para sa eternidad. Ini mga tingog sarang man maglakip sa mga tao nga may maayong ituyo apang nabulag sa katawanan nga mga philosophies kag sang malaki kag mga lalaki kag mga babae nga luyag magubat sa planos sang pagtuo kag magpabago sa pagtumod sa walay katubtuban sa ngayadong nagitingwa nga magbalik sa presensya sa Diyos kag magbaton sa tanang nga ara sa ato na may. Sapon ko nga agud magpabiling nga nagitumad sa pagbalik kag pagbaton sa promesa nga mga bugay, kinahanglan ko ang magkuha sa tiyon agud dalayong nga magpamangko sa akong kagalingon, kamusta na ako sa mga kalabutan ko. Ini daw isa ka pribadong interview sa kaugalingon kag kung ini daw sa kindaan di kinaandan huna-huna ay ini sino sa sining kalibutan ang nagkakilala mas maayo sa inyo, nabalaan ninyo nga ang inyo mga huna-huna ang pribadong ninyo nga mga buhat, ang inyo mga luya kag inyo mga handom, mga kalabutan kag mga plano, kag kung kamo mas nakabalo kung paano kamo nakausag sa banas ang pagbalik kag pagbaton. Bilang giya para sa akon sining pag-interview sa kuhiningon, luya ko basahon kag binagbinagon ang mga pulong iyara sa ikalima nga kapitulo sang Alma. Kung sa diin si Alma nagpamangkot, Espiritu hanong bala kamo nga nagbunag sang Diyos, nabatong bala ninyo ang iyo imahe sa inyong mga nawong, nabatsigan bala ninyo ining dako nga pagbago sa inyong mga tagipusoon. Ang mga pamangkot ni Alma, isa ka pahanumdum kung ano ang atong kalabutuan kag mga plano dapat maglakip agud, magbalik kag magbaton. Dunduma ang pangagda sa maluluwas nga magkari kamo sa akon, tanan kamo nga nagapangabulblay kag may mabugat nga palasanon kag hatagan ko kamo sa pahuway. Ako ay ninyo ang akon singkaw kag matuon parte sa akon kaya ko mapailuboan kag magkagubo sa tagipusoan. Samtang ginapalambo naton ang atong pagtuo sa pagtuo sa gahom ni Kristo nga maghatag sa atong mga kalag sa kapahawayan paagi sa pagpatawad sa mga sala, pagtubos sa mga relasyon nga hindi perpekto, pagpaayos sa espirituhan ng mga pilas nga nagapungod sa paglambo kag nagpabakod kag nagapakasarang sa atong nga mga sa atong nga mag-angkon sa kinaiya ni Kristo, mas labi kita nga magpasalamat sa pagtakoon sa pagpasuguli ni Kristo. Kung kinahanglan kamo maghinusol kag magbag-o, himoon ini karon magkuha sang tion na good, maghunahuna nga may pangamoyo parte sa mga pagbag-o nga dapat inibuhaton agun magpabiling sa inyo mata lubos nagatumod sa himayat sang Dios. Dapat ipabilin nato na doktrina kag Ebanghelyo ni Hesus Kristo ang iara sa tunga sa atong mga kalabutuan kag mga plano. Kung wala siya, wala sang kalabutuan para sa eternidad nga possible kag ang atong mga plano nga matuman ng mga inipatun nga mawala. Ang isa pa kadugang, ibulig amo ang buhi nga Kristo, ang pagpamatuod sa mga apostoles nga gin-present sa simbahan sa January 1, 2000. Ibutang isa ka kopya kundi makita ninyo ini kag tun-in ninyo ang mga pulong sining inspiradong pagpamatuod kay Kristo sa iya pinasahing mga saksing nga nag-permesini. Ginaagda ko humong itun en ini upod ang pamilya isa ka proklamasyon sa pagkalibutan. Masamin natin paghahamblan ang proklamasyon para sa pamilya at pangpalihog dundaman ng basahon ini nga may kaangtanan sa makaluwas ng gahong sa buhay ni Kristo. Kung wala ang buhay ni Kristo, ang pinakamatahong natin ng mga ginalauman hindi matuman. Bilang ginahambal sa proklamasyon sa parte sa pamilya, ang Diyos nun nga plano sa kalipayan naghihimo sa relasyon ng pamilya nga nagkapadayon kapin sa kalamungan. Ang sagradong mga ordinansya kag mga kasultanan nga yara sa balaan ng mga templo naghihimo nga posible nga tao, mga tao nga magbalik sa presensya sa Diyos kag mga pamilya nga mahil nga walay mangiwalay katapusan. Ini sarang matubo lamang bangod sa buhay ng Kristo na amang nagapasagulis ng maluluwas kung manunubos ang kalibutan. Sa amang man ng tema, sarang maninyo iupo ng pagtuon sa mga kasulatan agud palaparoin ang inyo panghamop sa pinasahing ng mga kamatuoran na makitan sa ang buhay ng Kristo. Ang may pangamoyo ng pagbasa sa buhay ng Kristo, kasubong sa pagbasa sa mga pagpamatuod ng day Matthew, Mark, Luke, John, kag sa mga propeta sa libro ni Mormon, ini makadugang sa inyo pagtuo sa maluluwas kag magabulig sa inyo ng nagutumad sa iya. Samtang ginasunod ninyo ang mga plano nga malapot ang inyo kalabot mga kalabotan sa kalibot sa katutuman. Wala sa pain sa atin mga sayop, mga kakulangan, mga pagtalang mga sala, ang pagpasugalan ni Kristo, magbalik sa atin na mag-inusal, maghanda na magbalik at magbaton sa walay katupong mga bugay na gimpromesa sa Diyos. Karon subong sa nabalaan sang tanan, wala sing makalikaw sa kamatayan, busa ang atong mga lawig nga malawig sa panahon nga mga nga kalabutan kag plano among kita magbalik sa atong may nga langitan. Nagapamatuod ako, wala sang mas madakong kalabutan sa mortalidad sang magamuhi sing padayon upod ang atong langitan nga mangiginikanan at ang pinalangga ang maluluwas nga si Ginoong Hesus Kristo. Apang ini mas kapinsang sa aton lamang nga kalabutan. Ini ang ila kalabutan. Sila perpekto nga nagapalangga sa aton at sila ay permi nag-align kung nagabulig sa aton. Ang ila himaya ay aton ay maya ay ila himaya. Mas kapin sa tanan, luyag nila nga kita makapuuli kag magbalik at magbaton sang walay katapusan nga kalipayan sa ila presensya. Palangga akong ng mga kautoran sa isa ka semana magasaulog kita sa Palm Sunday pagsaulog sa madinalagon ng pagsulod ni Kristo na sa Jerusalem. Sa duha ka semana kita magasaulog sa Easter Sunday pagsaulog sa kadadalagan sa maluluwas labas sa kamatayan. Samtang ginatumad natin ang atong attention sa maluluwas sa sining pinasahe ng Domingo, doon naman natin siya magbag-uliwat sa atong bukos ng pugos kabuhi ng paanaad na magtuman sa iyong mga sugo. Usisaon natin ang sa medalum ang atong mga kabuhi, mahimot sa atong mga halabaton at magtuman sa atong mga plano sa iya ng santo sa iya sa Diyos sa paaging sa uli kita ng mga privilehyo nga magbalik sa iya nga akon amo ang atong pangamoyo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Pinalanggat naman nga Amay sa Langit. Kapasalamat kid kami sa sininga session sang general na konferensya. Nagapasalamat kami sa imo para sa musika sang sininga session. Kabalugid kami nga yarat gid ikaw kag nagapamati ka sa amon mga pangamuyo. Gapangamuyo kami para kay Thomas S. Monson.
We are very grateful for the great service.
Kapasalamat kid kami sa serbisyo sang mga tawo. Ang mga lalaki kag babae nga gin-release subong adlaw. Gapangabay kami sang mga blessings.
The leaders, they were called today.
Para sa tanan nga mga leaders naging tawag sa sininga adlaw.
We pray for thy children that they are suffering afflictions.
Kapangamuyo kami para sa mga bata nga nagaantos
for due to natural disasters.
Ang iban sa mga sa mga disaster, ang mga iban nga may nagubaan nga balay.
They are thy children.
Sila tanan mga bata mo.
The brothers and sisters of them. Please,
kami mga utod nila.
So we can help them.
Palihog, pabag-uhon mo ang amon tagipusoon para buligan namon sila sa ilang pag-antos kag mga pagtilaw. Palanggat namon ikaw, Amay, kag ang imong anak. Gusto gid namon maging masinalundon para sa imong anak na si Hesus Kristo. Kag ini tanan, kinabili namon sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Inihang naging pagwaragwag sang ikasyento ochenta esyete nga tuigan kagkabilugan nga kumparensya sang ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santos hulihing mga adlaw. Ang mga managpumulong ginpili halin sa mga general authority kagkabilugan nga mga opisyal sang simbahan. Ang musika sa sininga session ginhatag sa ka family choir nga ginlakipan sang mga miyembro halin sa mga stake sa Tremont and Garland kag Fielding, Utah. Ining pagwaragwag ginhatag bilang isa ka serbisyo publiko sang Bonneville Distribution. Ang anuman nga pagkopya, pag-record, transcription o kung iban pa nga paggamit sa inyong programa nga wala sang ginsulat nga pahanugot, ginadumilian.